Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matoange mpangi na munu kristele mfiti na kupesa munu kisika na bankundi nyonso mbote betu kwa tete nsangu na nkufi kukanga inwa ya kimvuka ya inza EAC mebikidila ndonga Kongo na mvita kuna na Goma na Nor Kivu ya utindaka mbanza Bukavu sala kisalu vebubu kilumba zole kasipe na kizunga mvimba bonso lombaka yao kimvuka nkangu ya Sud Kivu. Wapitika mekuenda masangu kunaka batu bakaka lusadusi ya mbula matadi na kizunga hoka tanga bakilo makumi zole na tanu ya fufo masangu mekuma franko ngole makumi iya na kisika ina. Mzila ya sambanu, vuandaka sangi sambanza, lisalana ina businga zona zimbana na bwala Kongo, mesamba kimvuka nkangu wa lisala, ntendula nsangu ya ina mwakilo, kula mpangi vana na betu kintuaji. Beto zibula nsangu na betu na luzitu ya mbila ya kimvuka nkangu ya mbanza Bukavu ndeba lutisa kilumbu azole, lumbu kumina iya ya ngonde azole, mbanza, nkatu kisalu na kizunga mvimba. Bisalu nyoso ya mkiti na ya luzingu salama kave ya taba nzongande mpizi buka kave mutindu ya kevu andilaka. Diambu me yangidika kimvuka nkangu kena kufunda misokosu ya iti ya Rwanda na bwala Kongo kulutila M23. Ferdina kubika mbadu nsangu ya kile ya Emmanuel Elamejwa Kabidi.
Tina tangu iya ya kokela bu. Bubu kilumbu ya zole, mabu vonda katambula malembe malembe na mbanza Bukavu. Ba pompe ya esansi, ba kela, mavula, ba butiki, ba nzonkanda, nyoso vondaka ya kukangama. Ndambu ya ba taksimeni zunaka mika kuzieta na nsuka, baleki ina vondaka zungana na ndilu ya Rwanda fukusaka bau. Kaka mwaba bilo ya mbula matadi, ndezi bukaka na mwini. Ba nkwa kimvuka nkangu, ba tulomba kadiambu ango, me yangadala na kumona nde nkangu me bakusa nkwa musu kezona kumina bau na ndambu ya ya este ya iti. Na kulutisa kilumbu ya mbanza katu kisalu kimvuka nkangu kena kufunda misokosi ya Rwanda chika Kongo lutila M23 pediaka kukanga inwa ya makesa ya EAC na kizunga ya Nord Kivu kasi pediaka bilungi zole ya kimvuka ya inza. Betu za bisande atana kati ya bateli tuale ya kizunga yai ya Sud Kivu bisalu empi salamaka ve mitu babimbangi na betu.
Na kizunga Nord Kivu tangu sabana mbote ve mutunda kele na nsuka bubu kisika mvita kele kuna na teritwari ya Nyiragongo, Ruchuru, kasi batu bave kana mvita kele tove kuna na Masisi. Bambeni konso ndambu mebikana kaka na kisika na bau kuna na teritwari ya Ruchuru na ina ya Nyiragongo, kasi kuna na teritwari ya Masisi ndonga luyalu kena kupusana kisika mbeni kuna na sekteri ya Kabati, Makombo na Kingi. Tsaunga lukengolu kuna na esete ya Kongo metinda mungu wa kimvuka nuvele lambo kuta tata Adolfe Muzito vwandaka mfumu wa luyalu ya Kongo na luyalu melutaka kena kubaku save inkimpila fumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ina kele mpi mfumu ya SADC kena kubokila makesa ya kizunga EAC sambu banu wanisa M23 kulutila kinatindinga na yandi bubu kilumba zole kimvuka yae kena lueka ya Bampala mvukani mpi ya Lamuka memona nde fumu wa Kongo zonaka bokila nde makesa ya SADC monisaka ngolo na bau na mvula difunda mosi nkama yuvwa makumi yuvwa na nana tata Albert Mukulu Bundu metendula nde EAC lokola ya misangisa na bambeni kena kusokusa Kongo ya lenda bebisa VM23 ya wina bamelomba EAC katuka na bwala Kongo penkango kena ST bazibula disu baalenda koka batu makumi zole na tatu mekufua bayankaka mekuenda kisika meza bana VP mafunda na mafunda metina kubanda na ntonono ya mvula betu kele kuna na grupu Mangulo Bulengia Luongo Manzia Muola ti na mwenye kina teritwari ya Lubero samu na mvita ya konso mbala na kati ya bimvuka maimaya FPP AP ya tata kabidona ina ya UPLC ya tata Kilalo Dampe kintwari ya Ira Force na Mazembe metuba kimvuka nkangu na inwa ya ntwadisi na yao tata George Mohindo Kachongo tintangu ya indonga luyali tuba kimave nani kufuaka nkangu kuna na kwa mutu pesa muna inki kiuvu ya kinzonzi ya kizunga puna makana teritwari ya itata David Bisaka kuna na kizunga mai ndombe wakanaka na disolona yandi na ntwala radio kapiku lutila nzila nsinga bubu kilumba zole lumbu kumi na iya ya ngonde zole ya mfula mafunda zole makumi zole na tatu animebokuta na kumwana ndeba ntwadisi ya bwala mepesa kisika na batume munika lukola baintu wa mbundu na mkwamusu munikaka na kitini ina kukondo kupesa ndola ya andi animebokila moniskola ndiladiambu ya ipe andi kumisa batu salaka imbi chika masonga betu kuandi na nzila nsinga na Irene Mboma.
Quand on dit les gens
Ntangu bake tubati, bantu ina yame kufwa bantu na kwa mtu, bakota na kisalu ya kisoda. Nkangu na mono kebo kota na nzila na mono. Yina kele kukonda kupesa ndola. Mono kele na ntantu mingi isamu na lukanu ina. Atako babandima kumi zole na nsambwazi ina baka ngaka na lumbu ya kumi ya ngonda ya ya zole na nkana. Kele ndebubu yai, wapi bake na tabahu na sansa ya kubaka malongi isamu na kukuma ba makesa. Beto kele na insi yanki mutindu yai. Bantu ina yame fwa bantu, bamekanga bau, peba ke kotisa bau na kisoda. Yina kele mutindu mwasi ya kuvidisa bidimbu. Nani mekufwa bantu na kwa mtu, pesa muna kiyanji mekufwa bau. Yina kile bangiuvu ya mono ke kujifulaka, konso suka kana mono mesi kama na mpongi. Mono melomba na monisko na kusadisa beto mpamba ve, luyalu ya isi ya Kongo melosa beto. Bika ndeba pesa ndola na mtu nyosu ya mesa na mambi. Mbula matatu ya Kongo kupesa mvutu na bangiuvu na ya izole na nzila ya bisalu ya masonga. Nani fuaka bantu na kwa mtu, pesa muna kiyanji fuaka bau. Inki tindaka yanji na kufwa bantu.
Na Kizunga Sud Kivu bilumbu zole na manima kigonsa ya bwatu ke na moteur yena salamaka na libongo ya Bukavu bubu kilumbu zole bisalu ya luyalu samu na kuloba lokutaka bamvubi nana kisika lutilaka kigonsa peba nataka yao na inja madidi ke na lupitada nene ya Bukavu. Na mbaza Lubumbashi samu na kusumba tsa kwa fufu ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu mutufete bimisaba franc kongole makumi hii ya tope kulutisa samu na kunuanisa kifu ya kubodila atalu Kizunga ya hoka tanga kena kutekisa fufu ya masangu bamisala na bwala franc kongole makumi zole na tsa kumosi. Kaswa pitika mekuenda masangu kunaka batu ina bakaka lusadusu ya mbula matadi ya Kizunga samu na tata Jean Musanga Firi Mungu akimvuka mama espoir di Congo osi ya baina bakaka lusadusu ango bima bakunaka kena zandu samu na kutelimisa batalu yende na ntola kinzunzule ya Jean Gandu.
Ya des routes de dessert agricole impratica.
Banzila ki kwenda na bilanga me manisa beba na bilumbu ya yi mvula kena kunoka neti na territoire ya Pweto masangu bakunaka na mvula melota. Me kondo malwako ya kubimisa yao na Lubumbashi na territoire kipushi na nzile ya Sambwa na bisika bake na kubokila muyashi masangu ke butaka mingi kuna kansi yake na kupodila na bilanga. Mwaya ya kubimisa yao ti na Lubumbashi keleve nzila ke ya kubeba. Karati bamfumu lenda bongsile beto nzila ina. Rezo ya zoli na bilumbu ya bitu na kupatila bila ngana beto. Rezo ya tatu, dulaa kumibwela mantalu na zandu. Matako mutini bitu na kubaka fimalu sadusu na luyalu ya Kizunga samu mtalu kitafioti. Mtalu fuwa na futuka na 100,000 franc kongole neti na bambula meluta. Madi ya bitu kikunaka mfumi ya Kizunga kena kutula fufu na zandu yao ndeye kena kukitisa fimwa mtalu.
Luyalu ya Kizunga Kasai Orientale pesa kantendula mazono kilumba ntete na manima kulutisa kilumbu nkatu taksi moto na mbanza Mbujimai. Bonso andi tubaka kulutila RTNC Mbujimai tata yai Patrick Matias kabye ya Melomba na banati tukutuku futa bampaku tatu na pidina bake bandadiaka futa ve mpaku ya kutunga Kizunga bake na kulomba bao konso kilumbu franco ngole difunda mosi na nkamatanu. Bafuta mpaku ya patente, vignette na ina ya parking. Samu na ina mekondo mikanda Patrick Matias Melomba bau bafuta mpaku ango tindaka banati tukutuku bika kisalu lokola ya wakanaka kulutila RTNC Mbujimai.
Kizunga ya Kasai Oriental fweti tungama. Mpaku ya ike futamaka kaka kwa kuvena Kasai Oriental. Ya kile na ntengolo ina kena kupesa nzila na kufute ya mpaku yai. Mukena kulomba na beno ya kupesa vema kutu na bantu ya Luvunu. Mpaku yai beno fweti futa. Mpe ina betu kebo kilaka jeton. Muntu ina kile na mbongo. Yandi lenda kuenda na dejerkor samu na kufuta mukanda. Ina betu kebo kilaka vignette. Kusumba pe ya nkaka. Ina betu kebo kilaka mpaku ya stationman samu na mvula ya mvimba. Pe kusumba ina ya tatu ina betu kebo kilaka patente. Kana beno sumbaka mikanda yai tatu. Tangu batuke futisaka mpaku. Ke kuzila beno na ordinateur samu na kufutisa beno yao beno ke futa ve kansi ntangu beno mesumba ntete ve banu mikanda yai beno futi futa difunda mosi nankama tanu ya fran samu beno bungama na kusumba yao malembe malembe mvula meka tuka kuluta tangu betu kubikaka buklaj betu kuzaka wizana eti mvula yai bao ke kuza futa mpaku yai ya bafran difunda mosi nankama tanu beno ke futa yao kubanda kilumbu ya ntete ti kilumbu ya tanu wonga na beto kele na mutindo betu mekuma ya kutatuka kansi na yiki mutindo betu kekuza bungisa bandila beto.
Jina mine ntu wasabishi Njila ya sambanu ya bwala mesangisa Kizunga ya la Mongala na ina ya Noru Bangi kulutila Bambanza ya Lisalana ina ya Businga kena inda ya bakilometre nkama Zole kezo na zimbana na inti na kutala ndekitini lenda kukaba metre nkama Mosi na makumi tatu kesa lakadi ya Kavima toma nene ataba jeep 4x4 lenda megalutila kuna ve kaka banku wa tukutuku matona nange nkundi mekatuka landa nsangu kubikaka pela ndila kapele kipela mondo kulutila Ndwenga masini ya Jean-Claude Nsiala na Alengoy mezulila benu nkukila ngemba kulitila ndinga ngemba Radio Kapi.